Xifaniso xa 17. Yesu wa dlayiwa. Hosi Yesu a nga lo vavisiwa ntsena, u beleriwile eka xihambano. Eka masiku yalawo a yi ri ntolovelo ku endla sweswo eka swigevenga. Tatana Xikwembu xite, rifu ra hosi Yesu i gandzelo ya swidyoho swa hina. Hosi Yesu u amukerile ku vavisiwa miri wakwe hi swidyoho swa hina. Loko a fa, ngati yakwe leyi nga halakela exihambanweni yi na matimba yo hlantswa swidyoho swa hina hinkwaswo. Loko hi tivula swidyoho swa hina, hi hunduka hi ta rivaleriwa swona. Xana u dyohile? Wa rhandza ku rivaleriwa? Pfumela aka hosi Yesu.